Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian, og det her det er afsnit 211. Lad os starte med at skrue tiden 75 år og 2 dage tilbage. Dengang lød det sådan her i medierne.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.
Befrielsen. Simpelthen, bum, fra det ene øjeblik til det andet, der kunne man rulle mørklægningsgardinerne op, sætte lys i vinduerne og råbe hurra. Vi er frie. Frihed er godt. Mangel på frihed er dårligt. Lige nu befinder vi os i den diametralt modsatte situation. Og dog, fordi det er jo også en parallel situation, fordi vi er også ved at blive befriet. Ja, fra corona selvfølgelig. Men det, der gør det modsat, det er, at der kommer ikke et eller andet enkelt øjeblik. Der kommer ikke...
London, det meddeles i dette øjeblik, at coronavirus ikke længere er farligt, og at de aldrig bliver syge.
Det kommer ikke til at ske. Og det bliver sådan en gradvis oplukning, for nu bruger den mega fedt ord. Og jeg tror, vi alle sammen har set den der liste, den går fra bibliotek til diskotek med, hvad der er farligt og hvad der ikke er. Og ja, dig lytter der har hånden op, hvad vil du sige?
Jeg vil bare gerne høre, hvordan det kan være, at Anders, som plejer at være med i udsendelsen, ikke er med i dag.
Ja, det skal jeg fortælle dig. Det var Anders for kort tid siden, der kontaktede han mig og sagde, at han desværre ikke kunne komme. Og han ville høre, om jeg kunne skaffe en anden interessant medvært. Og det kunne jeg så ikke, fordi det var sådan lige lidt kort varsel. Men Anders havde sine årsager, og dem har han så bedt mig om, at jeg ikke må røbe. Og det kan være, at han selv vil løfte på låget, lette på låget, løfte for sløret, afsløre, hvad det er. Det er meget hemmeligt og KGB-agtigt, det hele. Men Anders er her i hvert fald ikke, så i dag der er jeg.
Alene igen, savner dig, min ven.
Og det giver mig jo en rigtig god mulighed for ligesom at tilsvine Anders. Især fordi jeg ved, at Anders både er forfængelig og doven, så han har simpelthen ikke overskud til at lytte til afsnit, som han ikke selv medvirker i. Så Anders, jeg håber, det du er i gang med lige nu, jeg håber, det går sådan rigtig, rigtig dårligt. Og så håber jeg også, at du sådan fremover vil holde op med at sende mig billeder af de ting, du laver ude i dit køkken og ude i din garage. Ikke fordi det er voldsomt imponerende, at et voksen menneske kan finde ud af at lave en dressing. Men selvom Anders ikke gider være med, så er der jo heldigvis andre, der vil. Og når jeg siger andre, så ja, Bjarne, jeg ser på dig. Du har sendt en mail ind til virkelighed@protonmail.com. Bjarne skriver... Eller det skriver han ikke, det var bare mig, der røg med mig. Jeg har tænkt over den der make-up-børste, I fik i gave. Kunne det være til at farve gråt skæg? Bare en tanke, efterfulgt af en tankesmiley, har nemlig selv haft sådan en. Bjarne. Kære Bjarne, det er meget muligt. Jeg har slet ikke overvejet, at det kunne være til at farve skæg. Og det siger lidt om mig, fordi jeg har nemlig selv skæg, har haft det så længe. Jeg kan huske 20 år tilbage i tiden. Og her de sidste mange år, der har det været sådan grå, meleret, grå i sådan områder, antigrå i andre områder, og det er aldrig nogensinde faldet mig ind, at det skulle være et problem. Tværtimod, så synes jeg, det er et vildt godt look, og jeg har på fornemmelsen, at kvinder godt kan lide det. Og jeg kan nemlig godt lide det der med, at jeg sådan er flerfarvet, at jeg har det der salt and pepper look i mit skæg. Så hvis jeg skulle ind på markedet for skægfarvning, altså så ville jeg hellere lave det gråt, sådan at folk, der ikke havde grå plamager i skægget, at de så kunne få det. Hvis man sidder ud af en kvindelig lytter, så giv mig ret og gør det højlydt gennem mail til virkelighed@protonmail.com. Bjarne, tak for mail. Det er jo pænt at der skrive, fordi så, altså, det er ligesom en lille krykker, jeg kan støtte mig til nu her, hvor jeg skal sidde og lave et soloafsnit, fordi jeg er
alene igen.
Nyt segment må være årets røvhul, og prisen går til vores tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, ja, ham der landsforræderen, som hypotetisk set i princippet inde i et tænkt Minecraft-scenarie burde hænge og dingle i en lygtepæl. Anders Fogh Rasmussen, som hvert år modtager omkring 600.000 af vores kroner i ministerpension, og det bliver han ved med, indtil han dør. Og fordi han er så sund, så dør han jo nok. Desværre, ikke sådan. Nej, det er ikke en sætning, jeg kan færdig her. Men Anders Fogh Rasmussen, som på baggrund af fake news, og spoiler alert, fake news er noget, vi vil vende tilbage til her i afsnittet, leder os ind i en krig i Mellemøsten. Fordi der er simpelthen ikke, der er ikke nok lande, som kaster bomber på befolkningen i Mellemøsten. Det er der ikke. De har ikke nok problemer. Det de keder sig lidt. De er trætte af at spille Yahtzee, og sådan, jeg får aldrig lille straight, og så nogle gange så er sådan tæt på, og så fordi jeg er gået efter den, så gider man ikke bruge chancen, fordi altså, så er jeg alligevel kun 18, og det er altså ikke ret mange. De keder sig bare, at jeg vil ønske, at der var nogle skandinaviske kampfly, der ville komme og bombe os. Og bum, der er Anders Fogh, han er med på den. Det er skide godt, Anders Fogh. Nå, men udover det der ministerpension, så har han så sådan et konsulentfirma, hvor han sidste år trak 1,8 millioner kroner ud i løn til sig selv. Og tillykke med det. Jeg kunne da godt tænke mig at give mig selv 1,8 millioner kroner i løn. Men i år, det går ikke så godt, fordi han skulle have holdt nogle foredrag. Fogh Rasmussen, han skulle holde nogle foredrag, og de så aflyst på grund af corona. Så han vil gerne have støtte. Han vil gerne have de der redningspakker fra staten, det vil sige for dig og for mig. Anders Fogh Rasmussen vil gerne have 89.000 kroner, fordi han står simpelthen og mangler dem. Fordi det er mega dyrt, altså fordi når du bare hele tiden skal tage armbøjninger og løbe halvmaraton, så det løber op. Det er ikke gratis. Det er altså noget, der koster lidt. Og så kan det jo godt være, at sådan en anden såkaldt liberal person, den store blærerøv, Mads Christensen, som er gået konkurs nu her, eller i hvert fald er så meget på skideren, at han er nødt til at sælge sit Rolex-ur, at han har udtalt, at han hellere vil sluge en levende rotte, end at han vil bede Socialdemokratiet om hjælp. Men det afholder ikke Anders Fogh. Anders Fogh er voksen nok til at indrømme, at han har brug for hjælp. Afskyelige krigsforbrydere og landsforrædere. Så ham og Bjarne Corydon, dem har vi ikke været sådan super heldige med. Nå, men det kunne også være... Øjeblik. Undskyld. Lige undskyld, at nogen kalder på mig. Hvad? Jamen, skal bare tage den ud af... Jamen, er der gået 25 minutter? Jamen, så bare tage den ud. Ja, slå. Ja. Ja, kom snart. Det må jeg sgu undskylde, det er... Jeg har fundet ud af, at hvis man har helt vildt meget tørgær og toiletpapir, og så 13 ampere sikringer. Så kan man klone sig selv. Og det har jeg gjort. Så lige nu er der en, jeg vil ikke kalde ham min onde tvilling, men der går en alternativ Christian rundt og laver mad ude i mit køkken nu her. Og han er sådan lidt ny i det hele, så jeg tænker, at han skal startes stille og roligt op. Så derfor er han i gang med at lave kylling hot wings. For jeg har nemlig i dag investeret i sådan en kæmpe stor pose med 2,5 kilo frosne kylling hot wings fra Netto. 89 kroner for at slæbe. Jeg synes selv, det er billigt. Og det viser så for øvrigt, at der er tale om kyllinger fra Litauen. Og jeg har sådan en idé om, at Litauen er sådan meget idyllisk landbrugsområde, ikke? Altså hvor, ja, hønsene de går lidt rundt og hygger sig i skovbunden. Hvad ved jeg? Ja, jeg er overbevist om, det bliver sådan en rustik madoplevelse, det her.
Ugen på Facebook.
Da, 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 da.
Ugen på Facebook.
Du, 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 du. Ej, det bliver en kort omgang, det her. Men min udmærkede ven og kollega Niels har lagt et billede op. På et bord står et glas med en rød drink med 3 isterninger i. Ved siden af står en flaske Bombay Sapphire. I ved, det er den der sådan lidt fancy gin i den blålige glasflaske. Så er der 2 halvliters plastflasker. Discount sodavand fra Rema ser ud til en aprikos sodavand og en hindbær brus. Ja, jeg ved ikke, hvad den hedder, sådan en drink, men aprikos sodavand, hindbær brus og gin. Opskrift hermed givet videre til den kommende sommer. To ud af 3 indlagte med covid-19 er overvægtige. Ja. Interessant. Altså, det ville selvfølgelig være bedre, hvis man vidste, hvor mange procent af befolkningen, der er overvægtige. Eller det kunne også være interessant, hvis man vidste, hvor mange generelt, der er hospitalsindlagte, som er overvægtige, uanset årsag til indlæggelsen. Lad os blive i corona. Det man nyder de her smukke coronatider, mens vi har dem. Danmarks rigeste mand er ansigtet bag anonym milliondonation af omstridt test til regionerne. Det er så for politikken. Politikken vender vi også tilbage til. Der er så meget galt med den her historie. Der dels overskriften er jo virkelig dårlig. Altså, hvordan kan mand være et ansigt bag noget? Danmarks rigeste mand er ansigtet bag. Og hvordan kan han være anonym, når det står, at det er Anders Holk Poulsen, kendt fra forskellige historier. Det var ham, der mistede 3 børn, så vidt jeg husker, i terrorangreb på Sri Lanka. Og det var ham, der nægtede at betale husleje for alle sine butikker. Han har købt et eller andet magisk produkt i Kina, som han så anonymt, bortset fra det ikke anonymt, har doneret til staten, til os alle sammen. Ej, jeg gider ikke mere. Altså, hvis Anders var, så ville han sidde med sin telefon, og så ville han finde et eller andet fra Wish, eller en mellemting mellem, det ved ikke, en dildo og en lommeregner, og så var det camouflagefarvet, og
ugen på Facebook.
Da, 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 da.
Ugen på Facebook.
Du, 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 du. Kære lytter, hvad der skete med Italien? Hvad der skete med Spanien? Her for et par uger siden, vi hørte hele tiden om Italien og Spanien. Det var forfærdeligt, og alle de der folk, der døde, og alle de folk, der var smittet, og nu hører vi ikke om det længere. Altså, hvorfor må vi ikke høre opturen? Hvorfor må vi ikke høre, at det går bedre? Panikken, den er vigtig. Vi skal føle panik, fordi hvis vi ikke gør det, så begynder vi jo at tænke rationelt. Så begynder vi at se på tallene. Så er der også folk, der har mistet deres arbejde eller deres virksomhed, som vil begynde at undre sig. Sandsynligt og forhåbentligvis højlydt over, hvordan det kunne være, at vi skulle reagere. Som samfund, at vi skulle reagere så voldsomt på noget, som muligvis ikke er værre end en slem influenza. Og en slem influenza kan være slem nok for ældre mennesker. Altså de dør sgu af det, men altså, døden skal jo have en årsag.
Virkelighed.dk.
Der kommer et regnskab ovenpå på alt det her corona. Altså på et tidspunkt, så får vi jo en anden rapport fra Danmarks Statistik, så er så mange døde, og de her årsager, og så videre. Og så er der nogle folk, der er sure, fordi der er folk, der har mistet deres arbejde, og de ville så kunne se, at det har faktisk ikke rigtig gjort nogen forskel, om vi havde ladet alting være åbent dertil, som de gjorde i Sverige. Så der bliver rigtig mange, der er sure. Og så oven i det, så har vi jo så alle konspirationsteoretikerne, altså mig selv inklusive, som har luftet påstande, hypoteser og teorier om, at det hele kan have et eller andet med 5G-netværk at gøre. Det er også, ja, Donald Trump er fremme nu her og siger, at han mener at have set beviser på, at virusen ikke stammer fra en dejlig, dejlig flagmus-suppe, men derimod fra et laboratorium i Kina. Så er der alle dem, ja, som tror, at Bill Gates har tænkt sig at sprøjte nanorobotter ind i os, forklædt som vaccine. Og hvis du søger på de her ting, hvis du søger på de her teorier, går ind på Google og så skriver 5G coronavirus, for eksempel. Så de første 6 millioner hits, du får, det er altså historier om, at det her, det er en konspirationsteori, og det er fake news. Og begrebet fake news, det interesserer mig ret meget, altså fordi det må jo betyde noget andet end konspirationsteori, fordi ellers så havde vi jo ikke brug for det. Så jeg gik ind på Infomedia, og for at finde ud af, hvornår begyndte man egentlig at bruge begrebet fake news. Og så, når man ikke kender Infomedia, så er det sådan en database, som hvor du kan søge i danske medier, primært aviser. Og der fodrer jeg så siden der med søgetermen fake news. Og den dukker op, hvor ja, i 2016, der i de danske dagblade, de nationale dagblade, det vil sige de landsdækkende aviser, der bliver fake news nævnt 39 gange. Og de fleste af de 39 gange, det er i december måned. Inden da, så bliver fake news kun brugt til at beskrive Rokokoposten og The Daily Show med Jon Stewart. Altså de der satirer, som er forklædt som nyheder. Så indtil december måned 2016, der er det det, som er fake news. Det er åbenlyst satirer, forklædt som nyheder. Så i starten af december måned 2016, så er der en mand, der går ind på et pizzeria i Washington D.C. Den sur mand, han har et automatvåben, og han skyder et par gange op i loftet. Der er ikke nogen, der dør, der er ikke nogen, der kommer til skade. Men af en eller anden grund, så er den her historie så vigtig, at Politikken og Berlingeren og flere andre aviser i Danmark begynder at skrive om det. Og vinklingen er, at det her, det er en mand, som på nettet er blevet narret af fake news, som så lige pludselig ikke bare handler om Rokokoposten og The Daily Show. Men en mand, der blev fanget inde i sådan en virvelvind af konspirationer, og der er en af de klassiske konspirationer, det er, at eliten i Washington og i Hollywood består af sataniske pædofile, som voldtager, torturerer og dræber børn. Og det mener man, at Hillary Clinton gør, og Tom Hanks, og flere andre. Og at det her pizzeria, Comet Pingpong i Washington, på en eller anden måde ligesom var sådan et center, hvor alle de her sataniske pædofile mødtes. Og vores ven med automatvåbnet der, at han ville ligesom sige det, jeg finder mig ikke i det. Jeg er imod satanisme og pædofili, så I skal ikke blive ved med at sende jeres nyhedsbrev til mig. I stedet så kan I lige få de her kugler fra mit automatvåben. Men som sagt, to skud op i loftet, der sker ikke noget. Og alligevel så medfører det her bare vildt mange artikler i de danske aviser. Og jeg kan faktisk huske, at jeg sad på mit arbejde i en kaffepause og læste en af dem her, en af de her artikler. Og det undrede mig virkelig. Ja, okay, så der er en eller anden forvirret mand, der går ind og skyder loftet i en pizzeria i USA. Og hvad så? Altså, hvorfor skal det i de danske aviser? Det giver ikke nogen mening. Og det gjorde det heller ikke på det tidspunkt. Men meningen har jo så været at udbrede begrebet fake news. Fordi som sagt, 2016, i de 21 landsdækkende danske aviser, der bliver fake news brugt 39 gange. Og frem til december 2016 bliver det kun brugt i den gammeldags betydning, altså satire og nyheder. Men så lige pludselig, så er fake news noget, det er farligt, og noget, som magthaverne skal ligesom beskytte os imod. Fra de 39 hits der i 2016, så i det efterfølgende år, 2017, igen de samme søgeterm fake news, og igen i de landsdækkende dagblade, der fra 39 stiger antallet så til 990 i 2017. En voldsom stigning. Og året efter, 1190. Hvis man sammenligner det med, hvor mange gange konspirationsteori fremgår i de samme aviser i perioden, så ligger det ret stabilt på omkring et sted mellem 394 og 513 i perioden. Så konspirationsteori ligger små udsving på kurven, hvorimod fake news eksploderer ind. Så det er simpelthen aviserne, og det er primært Politikken, men det er også Berlingske og Information og Jyllandsposten. Lige pludselig så er det fake news, der er historien. Så det vil sige, nu når vi befinder os i alt det her corona, og hvis der er folk, der ikke tror på den officielle forklaring, hvor stammer virusen fra, hvor meget smitter den, hvor meget dræber den, hvor den først har smittet osv., hvis du ikke tror på den officielle forklaring, og hvorfor Gud i himlen skulle man tro på den officielle forklaring, altså hvis du går ind og kigger på WHO's pressemøder bare fra januar og frem, altså de siger noget nyt hele tiden. Hvis du tillader at stille spørgsmålstegn ved de her officielle forklaringer, bum, så får du bare det der stempel, fake news. Og det er sådan en underlig stempel, fordi du kan ikke rigtig, du kan ikke stille noget op. Altså det er som om, at hvis der er nogen, der har kaldt dig, eller hvis dit argument har fået den betegnelse af fake news, så er det det. Politikken er som sagt et af de værste, skråstrege bedste presseorganer til at beskylde andre folk for eller andre holdninger for at være fake news. Og jeg vil godt vende tilbage til noget, som jeg har nævnt det før, men det er vigtigt, at jeg nævner det hvert år, fordi det her det er noget, I aldrig, som I aldrig, aldrig, aldrig nogensinde må glemme om Politikken. Vi skal tilbage til nytårsaften 2015/16. Den 31. december 2015 til 1. januar 2016, nytårsnat. Det var der i Køln, hvor det gik fuldstændig agurk, hvor horder af flygtninge, indvandrere, immigranter, migranter, kald dem hvad I vil, lavede seksuelle overgreb mod indfødte tyske kvinder. Hundredvis af overfald. Og alle folk, der havde en smartphone og lå på sofaen og glodede på den 1. januar, kunne bare se, der er sket noget fuldstændig sindssygt i Køln, det her. Altså, det var fuldstændig uacceptabelt, chokerende og sindssygt. Der var så åbenbart ikke rigtig nogen journalister, der sad og kiggede på deres smartphone 1. januar. Når man kigger på dagbladene, hvis du er inde igen på Infomedia, hvis du ikke har adgang til det hjemmefra, så gå hen på dit lokale bibliotek, når de engang åbner igen. Gå ind på Infomedia, søg selv på de her ting. Hvis du søger på ordet Køln, og så afgrænser perioden til hele januar måned 2016, så i Jyllandsposten, så er der 15 artikler, der indeholder ordet Køln. Den første af disse er fra den 9. januar. I Informationen er der 28 artikler, også 9. januar. Ekstrabladet har 17 artikler, BT har 12 artikler. Berlingske bonger helt ud og har 52 artikler i løbet af januar måned 2016, som indeholder ordet Køln. Og den første af disse i Berlingske, den er fra 6. januar. Så det er jo en lang reaktionstid. Altså noget, der skete nytårsnat, det rapporterer de først om den 6. januar. Men Politikken, i løbet af hele januar, nævner Politikken den her fadæse 2 gange. Og den første gang, det sker, er den 16. januar. Det er fuldstændig frygt. Der går over 2 uger, før Politikken overhovedet nævner, at det her er sket. Og den 16. januar har Politikken så, det er en lørdag for øvrigt, og der har de noget fokus på krænkelser. Det er jo så, ja, helt tilbage i 2016, så det altså tema om krænkelser. Det var sådan noget, man kunne gøre helt uironisk, uden at komme til at tisse i bukserne, fordi det var sådan lidt sjovt at høre. Men deres vinkling på det, det er så, at Politikkens journalist har mødt 4 syriske flygtninge, migranter, kald dem hvad du vil, i hvert fald unge mænd primært, på et flygtningscenter. Og så det, hvad de har at sige til det, der skete i Køln nytårsnat. Det er Politikkens vinkling. De venter til den 16. januar, og så skal vi høre, hvad de her migranter har at sige. Og der er så en ung mand, Omar Martini. Hans reaktion er, at han synes, det var forfærdeligt, det der skete i Køln. Det burde ikke være sket, og for ham har det den konsekvens, at han ikke har lyst til at køre i elevator alene sammen med en dansk kvinde. Fordi hvis han gør det, og så hun beskylder ham for at have gjort et eller andet, så er han lidt bange for, at så vil folk ikke tro på ham. Og derudover så har Omar Martini så også en, det er et vildt navn for øvrigt, Omar Martini, så har han også en anekdote fra et diskotek, et dansk diskotek, hvor han er i byen, hvor der så er en dansk kvinde, som spørger, om han vil danse. Det har han så ikke lige lyst til. Og så prøver hun også at bonge ham for en drink, og så siger han, at han ikke har lyst til at købe en drink til hende. Og så kalder hun ham en tøsdreng, og så er det ligesom det. Så faktisk, som det fremgår ret tydeligt af Politikken, det anerkendte sandhedsorgan Politikken, så det er jo ikke bare de der 100 og 800 kvindelige tyskere, der er udsat for seksuelle overgreb. Men prøv at huske de her tal, altså husk hvor rystende og hvor stor og chokerende en historie det her var nytårsnat 2015-16. Og så husk, at Politikken nævner det ikke før den 16. januar. Og når de gør det, når de så endelig gør det, så er historien, det er jo ikke historien, det er jo bare en afledt effekt. Det er jo så en ung syrisk mand i Danmark, som er så forfulgt, han var nødt til at flygte igennem 5 sikre lande for at havne i det nordiske velfærdssamfund. Så er pointen, at vi skal høre om hans betænkeligheder, hans følelser omkring muligvis at blive mødt af en eller anden form for gruppestigma. Og det er da også det, der er træls. Men det er ikke det, der er historien. Selve historien, det er jo det, der foregik i Køln. Og den historie har Politikken aldrig fortalt. Aldrig. Jeg lægger den her med at tage den op igen om et år, fordi det er... Jeg synes, det er vildt vigtigt, at folk husker det her om Politikken. Fordi Politikken og Danmarks Radio og Karen Bliksen og PH Lamper og Nordsjælland og alt det rigtige, i Danmark, det var en kæmpe stor lort med et glasur på. Altså, det er det virkelig. Men kan vi ikke drive lidt ned af floden nu her? For jeg kunne godt tænke mig noget, som ikke rigtig handler om noget. Noget, der er evergreen på en eller anden måde. Lige for tiden, så mit Facebook-feed er endnu mere irriterende end sædvanligt, hvilket skyldes, at der er et eller andet kædebrev i gang, hvor folk kan vise... sådan en manipuleret intellektuel fantasipik frem i form af, at de hver dag i en uge poster et billede af en eller anden bog, de har læst, eller i det mindste viser et billede, som de har tilgængeligt på deres telefon. Lige meget. Jeg kunne godt tænke mig, i stedet for at vise et eller andet, altså, så vil jeg rent faktisk godt oplæse noget litteratur. Og det skal selvfølgelig være af Karl Ove Knausgård, som er den officielle virkelighed.dk forfatter og tidligere vinder af årets lytterpost, fra hans bog om efteråret. En lille undseelig bog med meget, meget korte kapitler. Der er et kapitel, der hedder Tænder. Alle har haft dem. Nogle af os har dem stadig. Jeg vil godt læse det her, så læn dig tilbage i sædet, og så lyt efter. Tænder. Når de første tænder kommer, disse små sten, som langsomt presses op gennem barnets røde gummer, og først viser sig som takker, derefter står som hvide tårne i munden, er det svært ikke at blive forundret. For hvor kommer de fra? Intet af det spædbarnet får at spise, for det meste mælk, men også lidt mos banan og kartoffel, har den mindste lighed med tænderne, som i modsætning til føden er hårde. Alligevel må det være sådan, at enkelte stoffer bliver trukket ud af denne dels flydende, dels bløde mad, og bliver født ud i kæberne, hvor det samles til det stof, tænder laves af. Men hvordan foregår det? At hud og kød, nerver og sener dannes og vokser, er måske et lige så stort mysterium, men det føles ikke sådan. Vævet er blødt og levende. Cellerne står åbne over for hinanden og over for verden i et udvekslingsforhold. Lys, luft og vand glider gennem dem, hos mennesker og dyr, såvel som hos planter og træer. Men tænderne er helt lukkede. De støder alt fra sig. Og tættere på den mineralske verden af fjeld og sten, grus og sand. Så hvad er egentlig forskellen på sten, der dannes af lava, som størkner og som så slibes til af vejr og vind gennem millioner af år? Eller sten, der dannes gennem uendelig langsomme aflejringsprocesser, hvor noget grundlæggende blødt presser sammen og bliver hårdt som diamanter? Og de små emaljerede sten, som netop nu, hvor jeg skriver dette, vokser op fra mine børns kæber, mens de ligger og sover i mørket inde på deres værelse. For de to ældste er det at få og miste tænder blevet en rutine. Men for den yngste er det stadig forbundet med stor spænding og opmærksomhed. At miste sin første tand er en begivenhed. Og også den anden, og måske tredje. Men så går der inflation i det, og tænderne drysser ligesom ud, løsner sig om aftenen i sengen, så i næste morgen må spørge, hvor blodpletterne på puden kommer fra, eller om eftermiddagen i stuen, under fortæringen af et æble, uden at det vækker større opsigt. Her, far, kan en af dem finde på at sige og række mig tanden, som jeg lukker hånden om og tager med ud i køkkenet. Hvad skal jeg gøre med den? Jeg står foran køkkenbordet, og det dæmpede lys fra efterårshimlen uden for vinduerne skinner svagt bag vandhanen og vasken foran mig. Den lille tand, skarpt hvid, mørkerød af blod ved roden, aftegner sig med næsten obskøn tydelighed mod håndens rødblege hud. Det føles forkert at smide den ud. Tanden er en del af hende. Men samtidig kan jeg ikke gemme den, for hvad sker med den? Finde et skrin med restlende småtænder frem, når vi bliver gamle og mindes, hvem de var. Tænderne ældes ikke på samme måde som resten af kroppen. De uberørte, også af tiden. I denne tand er hun for altid 10 år. Jeg åbner skabslågen under vasken og smider tanden ned i skraldespanden, hvor den ligger så ovenpå et kaffefilter. Gråligt er det sorte kaffegrums, det stadig indeholder. Jeg tager en sammenkrøllet myslipose og lægger den ovenpå, så tanden ikke længere kan ses. Som altid en voldsom oplevelse at læse Knausgård. De der børnetænder, jeg synes også, det er underligt. Jeg også har altså nogle af dem her liggende i en vindueskarm op ovenpå. Jeg tror aldrig, at jeg decideret har smidt en tand i skraldespanden. Jeg vil ønske, at tandfæn altså seriøst bare kom og tog dem. Men de er jo ulækre. Altså, alle ting, som har været en del af kroppen, og så holder op med at være en del af kroppen, er i sagens natur ulækre. Altså, det er jo derfor, at pis er ulækkert, og lort er ulækkert, og afklippede negle, og pubeshår i afløbet. Hvis noget holder op med at være indenfor, og så begynder at være udenfor, eller omvendt, så er det jo, så er det klamt, så er det forkert, så er det grænseoverskridende, så er det alien. Det er derfor, Alien er verdens tredje bedste film. Altså det er jo netop fordi, at monsteret kommer, altså springer så ud igennem maven, ikke? Altså det er jo det, der gør det forfærdeligt. Altså hør nu efter. Hvis du ikke har set Alien i de sidste par år, så se den, altså. Gør det da. Den er god.
Der sker noget i Randers. Også om aftenen. I byens biografer, barer, restauranter, natklubber og hoteller er der gang i sagerne.
Kære lytter, det er altid et underligt afsnit, når det er et ensomt afsnit, når jeg sidder helt alene. Jeg synes allerede, altså det er jo helt vildt, som jeg har præsteret. Altså jeg har læst op fra en bog, og jeg har svindet politikken til, og Hillemann, hvad bliver dog det næste? Og måske bliver der ikke noget næste, måske skal jeg bare lukke ned, var det jeg tænkte, da jeg lige tog en tissepause, velskjult i produktionen, men så kom jeg i tanke om, at vi har det her indslag med fødselsdag. Og jeg hader virkelig den der fødselsdagsjingle, vi har. Men til gengæld så jeg, hvem dagens fødselar var. Altså, så vi skulle nødt til at tage den. Beklager, men altså, det er vigtigt. Det er i dag den 6. maj. Og det var det også i 1961, og der blev skuespilleren George Clooney født. Og jeg gider ikke forklare, hvad han er kendt for, og det vil jeg så gerne alligevel, fordi det første, jeg kan huske ham fra, det er, at i en af de senere sæsoner i Roseanne, har han sådan en birolle. Han er med i sådan en halv sæson af Roseanne. Det er sådan meget underligt, og han har sådan meget, meget krøllet hår. Men nu, kæmpe, kæmpe superstjerne, og enormt politisk engageret, det man vil kalde woke. Og så det, jeg godt kan lide, det er, at en af hans mærkesager, det er opmærksomhed omkring det armenske folkemord. Og jeg tager dem i omvendt kronologisk rækkefølge i dag, så vi hopper tilbage i tiden til 1953. Fodboldspilleren og træneren Graeme Souness blev født der. Banæserne, det ved du måske noget om. Og på den præcis samme dag, der blev Tony Blair født i Edinburgh i Skotland, og han blev senere premierminister i England for Labour. Og Tony Blair er jo forfærdelig menneske. Altså, det er jo ham, der har ødelagt den socialdemokratiske bevægelse. Ikke bare i England, men også på kontinentet. Altså Helle Thorning-Schmidt er jo Tony Blair disciple. Og også, altså bare de termer, han har fundet på, altså Labour, det skulle blive til New Labour. Giv storkapitalen det, de gerne vil. Fuckfinger til fagforeningerne. Og jeg tror også, Macron i Frankrig har lært noget af Tony Blair. Men altså en mand, der bare har efterladt sønderbumpet lig i Mellemøsten i sit kølvand. Og som, ja, det håber jeg, altså kun vil blive husket for rigtig, rigtig dårlige ting. I 1929, til gengæld, en mand, som bragte glæde ind i manges liv, i hvert fald i mit, det var Hans Beck. Han opfandt det legetøj, der hedder Playmobil. Og hvis man lige så gammel som jeg er, så kan man sagtens huske Playmobil. Playmobil er det legetøj, hvor figuren har den flotteste frisyre. Det er det zigzag-frisyren. Og så er det også noget legetøj, som objektivt set, også nationalistisk set, hvis man er dansker, så er det sådan noget meget dårligt noget, fordi det er ikke kreativt. Der er ikke noget, der skal samles. I Danmark så vil vi gerne tro, at vi er kreative, og det er derfor, vi elsker Lego. Fordi så har vi alle de der klodser, og sådan, ej, se mig, jeg er kreativ, jeg sætter klodserne sammen. Ja, mens jeg sidder og kigger på en manual, der fortæller, hvordan jeg skal gøre det. Men et eller andet sted, jo sikkert udmærket for finmotorikken og at lave Lego. Nu sidder jeg også bare og irriterende for at være irriterende. Jeg synes, Lego er godt, men der var en periode, der kunne jeg også godt lide Playmobil. Jeg tror måske, jeg har været 7-8 år, og i en julegave fik jeg sådan en Playmobil rumskib. Og det var sådan en af de dyre ting fra, Fætter BR. Det var en stor gave. Jeg var glad for den. 1915, der blev Orson Welles født. Og han er kendt for... Ja, han er selvfølgelig kendt for at have instrueret den film, som af en eller anden grund, altså nogen på en eller anden hemmeligt møde, har bare besluttet, at det her det er verdens bedste film. Og er det simpelthen så pinligt nu? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og min telefon ligger ude i køkkenet. Okay, det bliver langt afsendt nu her. Og det er den med ham, der laver alle aviserne, og det er en sort-hvid film. Og han spiller selv hovedrollen, og den er kendt for, at det er en af de første film, hvor man kan se, man kan se lofter. Kameraet er i nogle gange er så lavt positioneret, at man kan se op på loftet. Han anvender meget dybdefokus, og... Den hedder ikke Rosebud, men det er det, der er spoiler-ordet i hele filmen. På dansk hedder den store mand, hvad nu den hedder. Kom nu, så hjælp mig. Bjarne, for helvede, skriv ind, hvad hedder den? Ja, skriv ind til virkelighed@protonmail.com. Citizen Kane, det er den her. Jeg kan simpelthen ikke vurdere, om det er verdens film, verdens bedste film. Jeg var vild filminteresseret som ung. Lavede selv film og gik på den europæiske filmskole i Ebeltoft. Havde abonnement, dyre abonnementer på sådan engelske filmtidsskrifter, der havnede i min postkasse hver måned. Gik i biografen hele tiden. Var virkelig voldsomt. Ja, lang historie kort. Alle havde bare fortalt mig, at Citizen Kane var verdens bedste film, og derfor ville jeg ikke se den. Så jeg udskød det. Og da jeg så endelig så den, så var jeg i en position, hvor jeg bare havde sat mig selv ud af stand til at bedømme filmens kvalitet. Jeg havde på en eller anden måde havde jeg diskvalificeret mig selv, fordi jeg i så lang tid havde opbygget nogle forventninger til, hvad min egen reaktion ville være. Jeg ved ikke, om det giver mening, men umiddelbart, da det rullede ud af min mund, lød det som en flot sætning. Fuck, jeg tror, jeg er intellektuel. Altså, jamen, det er tæt på i hvert fald. 1895, Rudolf Valentino. Og hvis du er ligesom mig, så ser du rimelig flot ud lige nu, og sidder i en spiff tweedjakke. Og så er det eneste, du ved om Valentino, der er stumfilms stjerne, sexsymbol, spiller sheik og sådan noget. Han døde allerede i 26. Han blev kun 31 år gammel. Født i Italien og kom til USA som 17-årig, og af omveje endte han i Hollywood. Og... Nej, jeg er simpelthen nødt til at vende tilbage til Orson Welles. Ja, i undskyld, det var fordi, at jeg ikke kunne huske, at filmen hed Citizen Kane, så glemte jeg nogle af de vigtige pointe. Han lavede teater, han lavede radio, han lavede film. Han var skuespiller. Han var et multitalent. Nej, ikke bare talent, altså fordi, altså hvis man fører det ud i livet, så er man jo, jamen, så er man jo ikke bare talent, altså som et eller andet sted, en håndværker, eller i, lige meget, jeg sidder og væver. Men allerede da han var i 20'erne, så det vil sige, at det har været i 1930'erne, så lavede han en teaterudgave af Macbeth, som kun var med afroamerikanske skuespillere. Altså, det er simpelthen, det er woke, før der var noget, der hed woke. Jeg ved, hvorfor han gjorde det, men det gjorde han simpelthen. Og så er han jo vildt kendt for den radiofilmatisering, eller radiofisering, han lavede af H.G. Wells' Klodernes Kamp. Og hvis det nu er unge lyttere med, så skal I... Nej. Men det vilde er, fordi det der radio noget, radiostykket, i de første 9 minutter eller sådan noget, så hører man bare sådan noget big band musik. Og det begynder så at blive afbrudt af sådan folk, der er sådan, der er landet rumskibe, og aliens er ved at invadere. Så det vil sige, at de der 9 minutter, fordi radio var det store format på det der tidspunkt, de der 9 minutter, folk der lige havde været inde på tanken, eller et eller andet sted, og havde tændt for deres bilradio, så de bare, okay, rimelig god musik, der er gang i noget god Benny Goodman, jeg kan lide det her. Og så de sidder og hørt det der et par minutter, og så, jamen det har jamen, det må undskylde, jeg er ved at tabe tråden, men det er fordi, jeg kigger tilbage nu her på 1856. Ej, jeg har det stramt med det her. Er vi nødt til at tage den? Sigmund Freud. Måske det største røvhul, som nogensinde har eksisteret. Altså, jo, det kan da godt være, at Stalin og Hitler bare var værre, og muligvis også nogle af de værste seriemordere. Men jeg tror... I moderne tid er folk, som stadigvæk har indflydelse, så er der ikke nogen person, som er mere skadelig end Sigmund Freud. Og det er ja, hans teori om det underbevidste og ego, superego og id og alt det der. Altså det hele er jo bare teorier. Og det hele er jo baseret på, at han på et tidspunkt betjente overklassen i Wien, og som bare postulerede, at de der neuroser, som nogle af de der folk rendte rundt med, at de på en eller anden måde var almengyldige, og for helvede Ødipus-komplekset. Nej, jeg har ikke lyst til at knæppe min mor. Du har ikke lyst til at knæppe din mor. Jeg tror heller ikke, du har lyst til at knæppe min. Altså, og penismisundelse. Ej, come on, yes. Altså, det... Jeg fatter ikke, at der er nogen, der har taget det der seriøst. Jeg vil ønske, at Lars Gorselak, min originale medvært, altså, fordi han kan godt lide Freud, og han vil kunne give mig noget modspil på det her. Men jeg hader afskyer. Jeg kan virkelig ikke lide Freud. Og også, da han kom til USA, der ankom han jo så sammen med sin protégé, sin unge lærling, Carl Jung. Og da de så kunne se lysene der i havnen i New York, så stod Freud og gned sig i hænderne. Og så sagde han til Jung, de ved ikke, hvad det er, der rammer dem. De ved ikke, at vi kommer med pesten. Men det vidste han jo så åbenbart selv, og han havde fuldstændig ret. Altså, fordi det er simpelthen en... En virus, ikke en coronavirus, men en virus af rigtig, rigtig dårlige idéer, som har infiltreret den vestlige verden. Okay, hør nu efter. Det her, det er sådan, din hjerne fungerer uden Freud. Det er harmonisk. Det er måske ikke altid lykkeligt. Godt være, det ikke altid giver mening. Men du ved, hvad det er. Og der er nogle mønstre, du kan genkende. Nu kommer din hjerne med frøjt. Det hele bliver smadret. Og det er lykkedes ham at smadre alting. Og så er det jo sådan set lige meget, at man overhovedet ikke bruger frøjt længere inden for psykologien og psykiatrien. Fordi man bruger ham stadigvæk inden for humaniora. Jeg ved det selv, fordi jeg indrømmer det med blod på hænderne og skam i hjertet, at jeg jo selv er uddannet humanist fra Dansk Universitet. Ja, Freud lever i bedste velgående, og hvis man sidder derude og er blevet arbejdsløs, altså, så burde man søge job som vampyrjæger og så finde ham. Og så bare drive den der pæl ind igennem hans hjerte, fordi det er det, vi har brug for. Skriv til mig. Gør det. Hvorfor ikke? Skriv til virkelighed@protonmail.com. Hvis du ikke gider skrive til mig, og du heller bare vil give mig nogle penge, det er du også velkommen til at gøre, så kan du gøre det på paypal.me/virkelighed. Kære lytter, tak for nu. Vi høres ved snarligt.